Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O zastoju u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju briselskog sporazuma nakon parlamentarnih izbora u Srbiji i Kosovu, u kojoj meri makedonski poljoprivrednici mogu da iskoriste rusku zabranu uvoza hrane iz Evropske unije i SAD-a. U Obrenovcu počela obnova kuća 3 mjeseca nakon katastrofalnih poplava. Bošnjaci i Srbi koji su se vratili u okolini Goražda ni 19 godina nakon rata nemaju struju jer, kako tvrde vlasti, ne vole multietničke sredine. Povodom stava opozicione Nove srpske demokratije da bi ozakonjivanje istopolnih zajednica bio šamar građanima Crne Gore. Kako u Crnoj Gori gledaju na ideju Hrvatske da se Goli otok iznajmi za turističke svrhe? Iako su ugostitelji i hotelijeri to tražili već za ovu sezonu, vlada Crne Gore će umanjiti porez na dodatnu vrednost za taj sektor tek od naredne.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju postignutih sporazuma iz Brisela. Analitičari u Prištini podsjećaju da su izbori i odugovlačenje u formiranju novih institucija, najpre u Srbiji pa onda na Kosovo, sprečili realizaciju dogovorenog. Čujmo Amru Zeneli.
Izbori u Srbiji pa potom i na Kosovu uticali su na sprovođenje postignutih sporazuma u Briselu, te osim onog o integraciji jednog dela srpskih policajaca pod policijom Kosova, ostali sporazumi su i dalje u prvoj fazi implementacije, kažu analitičari. Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku ističe da su političke agende u Prištini i Beogradu uticale na sprovođenje briselskih sporazuma. Ono što predstavlja najveći rizik jeste da nije postignut napredak u sprovođenju sporazuma o pravosuđu, kao i potpuno osposobljavanje opština na severu zemlje. Zato su odgovorne obe strane, kaže Rašiti. Fisnik Korenici iz Grupe za pravni i politički studije ističe da dosadašnji sporazumi nisu promenili poziciju Srbije u normalizaciji odnosa sa Kosovom, a naročito kada se radi o ukidanju paralelnih struktura na severu, te dodaje da pojedina delovanja na severu zemlje nisu pokazala da postoji interesovanje Beograda da se taj deo integriše pod kosovskim zakonskim sistemom.
Srbija na vrijeme da fundit Edna Parku ne plaćas, por Edna
Srbija posljednjim akcijama, kao što je Park mira ili određivanje posebne budžetske linije paralelnih institucija Kosova pod svojim državnim budžetom, krši osnovne principe briselskog sporazuma, a s druge strane nastavlja da kontroliše mnoge paralelne strukture, čak i one bezbednosne, kaže Korenica. Ona pominje da se proces provođenja sporazuma može desiti samo onda kada se institucije na Kosovu formiraju. Što se Kosova tiče, trenutna vlada nema narodni legitimitet da razmotri ovaj proces ili da nastavi dijalog i do toga ne može doći bez konstituisanja skupštine i bez formiranja nove vlade, kaže Korenica. Sporazum Prištine i Beograda od 19. aprila 2013. godine je prvi postignut sporazum uz posredstvo Evropske unije, a koji će, očekuje se, doprineti normalizaciji odnosa dve zemlje. On se sastoji od 14 tačaka, među kojima je i transformacija ilegalnih struktura Srbije na Kosovu i održavanje izbora, kao i uspostavljanje lokalne institucije na severu. Naim Rašiti, međutim, smatra da je do potpune normalizacije odnosa potrebno još godina i još sporazuma. Ne vjerujem da ćemo ni drugim, ali ni trećim sporazumom postići neki mirovni sporazum koji će finalizirati normalizaciju između Kosova i Srbije. Zato su potrebne godine, ali to je i zato što se u zaključcima Evropske unije o članstvu Srbije traži da se na kraju postigne zakonski obavezni sporazum sa Kosovom, kaže Rašiti. I predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa izjavila da kosovska strana teži da se dijalog okonča mirovnim sporazumom, a koji će imati zakonsku težinu i priznati samostalnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Vlada Srbije malo može da utiče na dinamiku, kaže za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
S druge strane, postoje vrlo ozbiljne indicije da Nemačka pokušava da praktično tu temu razgovora i postizanja drugog briselskog sporazuma stavi na dnevni red Srbiji kao vrlo važnu temu i da praktično da to se nekako uslovi taj sporazum, odnosno napredak u razgovorima, da se uslovi ošte otvaranje početka pregovora s Evropskom unijom. Ovaj period je ako se dobro iskoristi za pripremu nekog novog, dakle, pregovaračkog ciklusa koji bi trebao da krene, sad to je sve zavisi naravno od dinamike u Prištini, ali na jesen ili na zimu, da mislim da bi moglo se iskoristiti vreme da se dobro pripreme različite opcije i oko statuta zajednice opština. Ono što je sigurno važna tema, to je put ka Evropskoj uniji i mislim da, ili se meni tako čini, da naši pregovarači na neki način, barem u javnosti kad izlaze, nekako zanemaruju tu važnost postizanja napretka oko Kosova i da ja mislim da je to pitanje svih pitanja što se tiče početka otvaranja poglavlja. I da ćemo sada vidjeti da će se biti samo kroz 35 ili će praktično zahtevati da se čitavo zakonodavstvo Srbije, pa u nekom trenutku možda i Ustav, na neki način reflektuje taj odnos prema Kosovu.
Nenad Đurđević iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Slobodna Evropa.org.
O izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju, nakon što je Rusija zabranila uvoz hrane iz Evropske unije i SAD-a kao recipročnu meru nakon njihovih sankcija Moskvi zbog ukrajinske krize, osim u Beogradu i u Skoplju se procenjuje da bi to mogla da bude šansa za plasman poljoprivrednih proizvoda na veliko rusko tržište. Međutim, imajući u vidu da je makedonski izvoz u Rusiju svega 14 miliona evra godišnje, očito je da nije moguće preko noći iskoristiti prazninu nastalu zabranom uvoza hrane iz Evropske unije. Javlja Blagoja Kuzmanovski.
Poljoprivrednici u Makedoniji se neće mnogo vajditi od ruskog embarga za proizvode iz zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država. Rusko tržište je ogromno, kažu upućeni, ali Makedonija nema veliku proizvodnju da bi izvozila tamo. Kire Šošev, čija firma ima dugogodišnje iskustvo sa izvozom poljoprivrednih proizvoda u Rusiju i Ukrajinu, kaže da su i do sada čitavu proizvodnju, kolika i da je, prodavali u Rusiju.
Ajde, imaš neko je pogolemo proizvodstvo, može se prodava na toj pazi. Ama svega ovo je neki kratak period.
Da imate neku veću proizvodnju, možete prodavati na tom tržištu, ali radi se o veoma kratkom periodu, embargo je od pre 10 do 15 dana. Šta možemo mi zasaditi sada da bi mogli više iskoristiti? Znači i onako sve što smo proizvodili, breskve, grožđe, šljive, kupus, sve je išlo u Rusiju, imamo neki kontinuitet u tome. On dodaje da se embargo ne zloupotrebljava da bi se povećale cene proizvoda, jer se radi o dugogodišnjim partnerima sa kojima imamo dobru saradnju. U Savezu poljoprivrednika kažu da će sačekati zvanični stav vlade da bi komentarisali da li će poljoprivrednici moći profitirati iz novo nastale situacije. I Arben Halili, direktor Privredne komore Severozapadne Makedonije, ističe da je makedonsko tržište veoma malo i da mi jedva proizvodimo za nas.
Rusija ne može da kaže da nije neki golem trgovski partner, osim ako se obiljavamo sa vinata i sa nekoj zemljski proizvod.
Ne možemo reći da nam je Rusija neki veliki trgovinski partner, osim ako pokušavamo sa vinom i nekim poljoprivrednim proizvodima. Mi ne nastupamo sa nekom većom količinom bilo kog proizvoda na ruskom tržištu, a to je zbog jedne realne činjenice. Mi kao zemlja smo mnogo mali, ali i kao kompanije ne proizvodimo dovoljno da bi pristupili na velika tržišta. Pre nekoliko dana predstavnici Makedonsko-ruske privredne komore i ruski ambasador u zemlji su se susreli sa ministrom poljoprivrede, kada su razgledali aktuelna pitanja oko ruskih sankcija, kao i mogućnost hitnog intenziviranja aktivnosti makedonskih proizvođača u odnosu na isporuku u Ruskoj federaciji. Ali u Ministarstvu poljoprivrede kažu da oni nemaju ingerenciju za podršku kompanija oko izvoza proizvoda i da tu može pomoći Ministarstvo spoljnih poslova, gde saopštavaju da se još uvek prave planovi. Stvar se dodatno komplikuje činjenicom da Makedonija trenutno nema ambasadora u Moskvu. Makedonija nema potpisano dogovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom i već nekoliko godina pregovara o bescarinskom izvozu određenih proizvoda, ali za sada bez vidljivog napretka. Makedonija godišnje izvozi 200 do 300 hiljada tona poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu. Trgovinska razmena između dve zemlje u prvih šest meseci ove godine je oko 75 miliona dolara, od čega je makedonski izvoz samo oko 14 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O obnovi kuće u Obrenovcu koja je danas počela 3 mjeseca nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju. U prvoj fazi vojska raščišćava ruševine 9 domova od ukupno 69 za koje su nadležni izdali pravosnažna rješenja za izgradnju novih kuća, čiji je rok završetka 60 dana. Na licu mjesta je bio naš Milan Nešić.
Nekadašnja kuća od 74 kvadrata četvoročlane porodice Ivanović samo je gomila beskorisnog šuta koji raščišćava nekoliko vojnih kamiona i bagera. Tu je u Kninskoj ulici u Obrenovcu do majskih poplava bio ušuškan čitav život ove porodice, počevši od onih najobičnijih stvari koje čine svaki dom, pokućstva i bele tehnike, do najdražih zajedničkih uspomena. I glava kuće Veselin latio se lopate. Pomaže, kaže nam, koliko može.
Radno, ceo dan. Od jutra, od 5 sati pa do moga 11-12. Idem na posao, vratim se posao, opet dođe, raščišćavaj, čisti nešto, pripremaj, odradiš negdje nešto, ako ima da se odradi. Nadam se da će živjeti normalno kao što sam živio pre poplave.
Poplave čije razmere ne pamte ni starije generacije u Srbiji potopile su kuće, stanove, puteve, mostove i pruge. Materijalna šteta je procenjena na 1,5 milijardu evra, oštećeno između 10 i 11 hiljada domaćinstava, a mnogobrojne porodice su mjesece provele živeći u prihvatnim centrima širom Srbije. Ivanovići su se posljednja 3 mjeseca, koliko su bez krova nad glavom, snalazili kako su znali i umeli. Jedno vrijeme su odsedali kod rođaka, a već mjesec i po njih petor, uključujući i brata Veselinove supruge Slađane, žive u jednosobnom šatoru u vlastitom dvorištu. Šator su dobili kao pomoć vatrogasne brigade, priča nam Slađana.
Ustanemo ujutru, umijemo se na česmi, idemo u poljski WC, imamo kuvam kod komšinica za doručak i za večeru se snađemo. Kod sestre, a tako odamo, istuširamo se, operemo, ona ima mašinu, žena opera na veš, nešto što treba na ruke opere. Ovdje što mogu šator, non stop održavam, da bude higijena neka. Imam utisak da ne živimo u 21. veku, mislim, sad trenutno. Živjeli jesmo. Ali sad trenutno ovo je 19. vek. Moramo nekako funkcionisati odavde, drugačije ne možemo. Snaći ćemo se nekako.
Dodatni problem s obzirom na trenutne uslove života porodice Ivanović jeste skori početak školske godine. Jedan od njihovih sinova, Vladan, treba da pođe u 4. razred srednje škole. Svestan da će mu biti teže nego većini vršnjaka, Vlada nam je rekao da neće dozvoliti da ga to omete.
Škola počinje, treba da spavaš u šatoru, jesen će, onako kiša i to hladnije vreme, pa naš, onako malo je teško sad, ali bar kako su rekli, ovo je za 2 mjeseca gotovo, ali onako strpeću se pa moram. Kad smo čuli ono da će možda graditi kuće tamo vamo, onako malo mi je laknulo, evo sad konačno kad je počelo, kada mi je pao na kamen sa srca, stvarno olakšanje veliko, mada još nije ništa gotovo, ali dobro, bitno je da je počelo da se radi.
Nekoliko metara uz ulicu nalazi se ono što je ostalo od porodične kuće Petra Jovanovića. Na placu su se nekada nalazile 2 građevine. Petrova je potpuno srušena, dok je sinovljava od poplave pretrpela unutrašnje oštećenja. Ovaj 70-godišnji penzioner očekuje da će se za 2 mjeseca useliti u novu kuću na istom placu, kako su i obećali nadležni.
Pa nismo imali stolice, ne ti idi tamo vidi bebe, više. Ništa, ovo je sve zapisano. Tu su stvari, televizori i ove frižidere, zamrzivače. Sve to, eno, da se vidi ovdje skore. Evo ga skore, to je letići.
Imate procenu šteta?
Pa ne zna se. Bili su tu, napravili zapisnik, bilo njih više. Dolazivali, ona je ovako, ona je onako, tu smo živjeli, ja i baba mi umrla. Nadamo se, tu su dobili neke rješenje trenutno da popravu kući, a za ovo treba da se zida, e sad kako će biti, ja ne znam.
Dane posle prvog udara majskih poplava obeležio je veliki odziv u prikupljanju pomoći kako u onome što je ugroženima bilo najpotrebnije, tako i u novcu. Vlada je otvorila račune za uplatu devizne i dinarske pomoći, a na donatorskoj konferenciji u Briselu obezbeđeno je oko 1 milijardu evra za Srbiju. Senku na sve to, međutim, zbaca sporost nadležnih u izdavanju rješenja o proceni štete i isplati novca oštećenima, što je izazvalo nezadovoljstvo građana. Iz vladine kancelarije za pomoć poplavljenima najavili su usvajanje novog projekta koji bi omogućio da pomoć dopre do većeg broja građana. Iz Obrenovca, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon storije obnovi kuća u Srbiji porušenih u poplavama, o pokušaju normalizacije života izbjeglica nakon rata u Bosni i Hercegovini. U sela u okolini Goražda povratak izbjeglica je odmah nakon rata dobro krenuo. Vraćali su se svojim kućama puni optimizma i meštani bošnjačkih i srpskih sela. Danas im nije žao što su to učinili, ali im je krivo što su prevareni i od jednih i od drugih vlasti. Naime, ni 19 godina nakon rata oni nemaju struju. Meštani tvrde da je razlog što vlasti ne vole multietničke sredine, beleži Alem Bajramović.
I u najtežim vremenima komšije iz Gornje Slatine ostali su ljudi, pomažući i štiteći jedni druge. I bošnjačke i srpske kuće su spaljene, ali uradili su to oni koji ne žive ovdje, kažu. Radivoje Pejović, zaselak prema kuće.
Koliko smo mogli da se sačuvamo, da ne bo, gdje ću ja svom komšiji sutra napraviti ili juče prevrnuo se list, mi smo tu uvijek od kako znam ja i moj čač je uvijek bil dobro. Da sam ne išao pola noća, pijan, trijezan, morao se shvatiti, da se me ovako, aj se shvatiti, popijem kapu. Ja sam bio ratnik, ali nisam upravljio niđe ruke. Bila je komandarma, ne dolazi ovdje to. Pa vojska je vojska, mora se braniti, mora, nema, ti si ono među, ja sam za ovu, pa ajmo. Ali te posebice, sirotinje, djecu, žene, starca, pa to je bol. Ja bi to osudio najveći sud koji ima.
Ramiz Drlje u Slatini je proveo 3 mjeseca rata. Selo je bilo opkoljeno srpskom vojskom, a Bošnjaci su ostali živi zahvaljujući komšijama, posebno Radivoju Pejoviću.
On je bio prisnik jezdeca ovdje. Znači, ništa se nije moglo desiti bez njega. I znači, došao je nije jedan put, nego 101 put je došao ovdje i onaj, i Razaj rekao, znači, ako ja ne mogu doći, doće moja žena, moje dijete. Da se sklanjamo, ko nailazi, ko dolazi, znači, i ovdje smo imali smrtni slučaj. Žena stara je bila, umrla je. Nismo smjeli da je kopamo u groblje, tu je to groblja. I otišla je majka tamo kod njega da ga pita, smijemo li u groblje. Znači vojska je bila tu, sve oko njihova. Brdo mi svako, to je poklopljeno bilo. I onda on je rekao, slušaj me, Safija, slobodno u groblje kopajte, metak se danas ne smije paliti. I stvarno, znači to je bilo to, znači ne treba čovjek, znači treba istini pogledati u oči i reći tako je bilo i to je to stvarno. I metak se taj dan nije opalio, mi smo ukopali ženu u groblje.
Nemoćni pred sve većim zlom koje je zahvatalo Bosnu i Hercegovinu, stanovnici srpske nacionalnosti su pomogli da se njihove komšije prebace do sigurne teritorije. U nastavku rata izgorjele su bošnjačke, a potom i srpske kuće, a borci s dvije strane fronta otprilike u isto vrijeme vratili se u svoja slatinska sela. Putevi su u katastrofalnom stanju, a neki već duže od 10 godina žive u mraku. Kažu da često nemaju šta jesti, jer sve što kupe u 15 km udaljenoj prodavnici ne mogu sačuvati od ljetnih temperatura. Milan Đorđević, selo Krstac.
Neke vlasti, da li Federacija Bosne i Hercegovine, da li ovaj RS, da li ne znam ko, treba da dođe da vidi, da pogleda ovaj narod ovdje, da vidi gdje živi, šta živi. Ili s tim da kaže, iselite, nema od toga ništa, a mi se spremamo. Ja se spremam, ja kao lično, ne znam za ostale ljude, ja više ovo ne mogu izdržati, stvarno. Kraj ovo, ovaj, i razmišljam da prodam ovo stoke što sam nabavio, o svih sredstava da prodam, da bježim odavde kuda. Ja nemam, u 21. vijeku da čovjek ne može da sjede i da ima, da ti dođe prijatelj, komšija, rođak ili unuk ili unuče i čer, i sestra i ne znam ko, i komšija nema gdje zapali svijeću u 21. vijeku i gledaš u zid.
Poljoprivreda i proizvodnja drvenog uglja osnovni su načini preživljavanja. Bez struje i sa skoro neprohodnim putevima nemoguće je izdržati. Ramiz Drljo.
Ovo je sramota svijeta, sramota ovih naših političara, ovih naših vođa. Sve je bilo, sva je priča, multietničnost, ljepota, daj da vratimo ljude i svi uzimaju pare na osnovu toga. Znači, ako će ikakvu multietničnost, ako će išta, znači ima tu, ali neće niko, ne vidi nas niko, znači možda i da toga, baš ja sumnjam više i u to. Ja sam pokušao na sve strane. Svi te lažu, svi ti petljaju, svi ti obećavaju, ali na kraju, evo vidiš, ništa.
Safija Drljo.
Ma ja ne mogu da ih pomislim. Ne mogu da ih pomislim, kad nikad istinu ne kažemo. Kad ništa nisu nam ostvarili. Gdje ću reći, kad smo se sjeli da vratimo, bit će ti krave, bit će ti onaj, da ćemo ti sve, vam će sve uslovi. Kad smo mi se vratili, nigdje nikoga. Ako moraš ovim rukama zarati, imat ćeš, ako ne moraš, i šuti, bri.
Predsjednik regionalnog odbora za povratak u jugoistočnu Bosnu, Muhamed Bukva, smatra kako vlastima još uvijek ne odgovara da ljudi zajedno žive.
Vjerovatno da ovo vlastima još uvijek i u 21. vijeku ne odgovara i posle ratnog ne odgovara da zajedno ljudi žive. Vjerovatno se radi neka obstrukcija da ljudi ovdje žive 10 godina bez struje, bez puteva.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnjića, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ove emisije politička scena Crne Gore. Najprestorija povodom stava opozicione Nove srpske demokratije da bi ozakonjivanje istopolnih zajednica bio šamar građanima ove države.
Prvo je u subotu savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić u intervju za Radio Slobodna Evropa najavio da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu.
Mi smo, ja bih rekao, brži u tom procesu nego što su to bile pomenute zemlje. U Holandiji je trebalo 11 godina da se takav zakon jedan desi. U Hrvatskoj je to trajalo, znači od onog zakona 2003. Da bi se sada to pretvorilo u zakon o registrovanom partnerstvu, znači također punih 11 godina. A Crna Gora je postavila takav jedan cilj za 5 godina.
Povodom ove najave oštro je reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti, za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, nijesmo danas mogli da saznamo u toj partiji, jer na naše uporne pokušaje nijesu odgovarali. Saopštenje Nove kritikuju predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, u kojoj kažu da je inicijativa o istopolnim zajednicama potrebna Crnoj Gori i njenim LGBT građanima. Daniel Kalezić.
Treba reći da i među LGBT osobama u Crnoj Gori, odnosno da su LGBT osobe u Crnoj Gori dio našeg društva, koji također snosi teret svih onih negativnih stvari koje su se dešavale u našoj zemlji u prošlosti. Tako da smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O istoriji i turizmu, namjera Hrvatske da bivši logor na Golom otoku proda ili iznajmi za turističke svrhe izazvala je kontroverzne reakcije, uključujući i u Srbiji i Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Među više desetina nekretnina u državnom vlasništvu koje je Hrvatska kancelarija za upravljanje državnom imovinom odlučila da proda ili iznajmi, našao se i bivši logor na Golom otoku koji je tokom političkog sukoba rukovodstva Jugoslavije i Sovjetskog saveza 48. godine bio namijenjen pristalicama Staljina. Na Golom otoku je bilo 5 kategorija zatvorenika. U prvoj su bili stari komunisti, španski borci i učesnici oktobarske revolucije, u drugoj visoki partijski funkcioneri, a u trećoj politički zatvorenici niže kategorije. Četvrtu su činili apsolutno nevini koji nisu imali nikakve veze sa politikom niti o njoj nešto znali, ali su osuđeni na osnovu nečije prijave, odnosno klevete. U petu kategoriju su spadali od strane policije ubačeni zatvorenici, a za neke od njih ni sami isljednici nisu znali da su špijuni. Golootočki logor je bio stratište na kojem je živote ostavilo po procjenama oko 8.000 od ukupno 50.000 ljudi koji su bili izlagani raznim okrutnim mučenjima. Prosječna starost Golotočana je bila 36 godina, stopa smrtnosti je bila veoma velika, a prema svjedočenjima samo u jednoj godini je umrlo 260 zatvorenika. O uzrocima smrti se nije vodila nikakva evidencija, ali je činjenica da je bilo i mnogo onih koji su, nemogavši da izdrže torturu, sami sebi oduzimali život. Sve što je povezano sa Jugoslavijom ima dragocjenu patinu i očekivano je da sve bivše jugoslovenske republike pokušavaju da se okoriste podsjećanjem na Jugoslaviju, pa makar to bilo i uz pomoć zatvora, i eventualna turistička valorizacija bivšeg zatvora na Golom otoku ne bi bila prva takve vrste, kaže generalni konzul SFRJ u Crnoj Gori Marko Perković.
Hrvatska je to već uradila i sa Bijelog zatvora u Lepoglavi, a ono što je gledano iz ugla Jugoslavije i Golog otoka kao jedne stvarne epizode koja nije časna u slavnoj jugoslovenskoj istoriji, ali očigledno bila nužna. Govori samo o tome koliko ljudi su i dalje emotivno vezani.
Golootočke žrtve u Crnoj Gori do danas nisu dobile punu rehabilitaciju. Skupština Skupština Crne Gore je 1992. godine usvojila deklaraciju kojom se osuđuje svaka zloupotreba vlasti i suspendovanje slobode političkog izražavanja, osobito svirep, ponižavajući nehuman tretman koji su od strane vlasti i pojedinaca u prošlosti podvrgavani politički neistomišljenici. Ali predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da to nije dovoljno, pa je njegovo udruženje nedavno pozvalo državne organe da zakonom rehabilituju žrtve Golog otoka, na kome je, kako su rekli, bez krivice robijao znatan broj uglednih revolucionara i građana Crne Gore. Mirjačić za naš program komentariše odnos crnogorske države i društva prema ovom dijelu istorije i njenim akterima.
Mislim da je tu više problem naše toga udruženja Goli otok, koje jednostavno počelo je sa nekim aktivnostima, bilo i stalo formirali trgove, ulice i tako, da se jednostavno ne čuju. Da li je to njihov problem? Trebalo bi odraditi nešto da se ta odluka konačno donese. Ovim činom sam pokušao eto, da te ljude bar posthumno neke rehabilitije.
Interesovanje za Goli otok nakon što je najavljena njegova prodaja na jesen izazvalo je veliko interesovanje, a jedno pismo o namjerama je stiglo i iz Srbije. Iako su u prvi mah objavljene informacije da je u Crnoj Gori ima zainteresovanih, naknadno je utvrđeno da to ipak nije tačno. Posle prijedloga bivših logoraša i članova udruženja koje okuplja ljude zainteresovane za ljudska prava, Hrvatska je privremeno obustavila proces prodaje, pa će se na jesen svi zainteresovani naći u Zagrebu i predložiti svoja rješenja. Predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da bi Hrvatska trebalo da organizuje šire konsultacije.
Crna Gora i Srbija mislim da su najveći broj svojih rodoljuba boraca poslali tamo, razumiješ? Ja sam skoro bio na forumu antifašista Jadransko-Jonske regije, gdje su učestvovali pored Italijana, Albanaca, boraca Hrvati, Bosanci, Slovenci i tako dalje. Mislim da bi na takvom nekom forumu dobro bilo da se potegne i to pitanje. Jer se susreću borci svih krajeva, to sam mislio antifašisti, tako da mislim da je trebalo, razumiješ, da se konsultuje sve države gdje su njihovi ljudi stradali.
Marko Perković iz nevladine organizacije Generalni konzulat SFRJ smatra da to nije realno.
Ni za druge stvari koje su od životnog interesa nije postojao volja za dogovor između jugoslovenskih republika, što je i završilo tim, da kažem, krvavim raspletom jugoslovenske drame, tako da jednostavno je bilo iluzijono očekivati uopšte da bi u odnosu na jednu takvu stvar koja oni jednostavno teritorijalno doživljavaju, oni tražili saglasnost od bilo koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o turizmu u Crnoj Gori. Iako su ugostitelji i hotelijeri to tražili već za ovu sezonu, vlada će umanjiti porez na dodatnu vrednost za taj sektor tek od naredne, beleži Jasna Vukićević.
Hotelijeri i ugostitelji su uoči ove ljetnje sezone zahtijevali od vlade da smanji stopu poreza na dodatu vrijednost za sve usluge u ugostiteljstvu i to na 7%, obrazlažući to jačanjem konkurentnosti domaćeg turističkog proizvoda. Niža stopa PDV-a može doprinijeti rastu investicije i većem zapošljavanju, kao što se to desilo u drugim zemljama, kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Dokazano je na iskustvu drugih da smanjenje PDV-a u stvari povećava promet, a smanjuje cijene. I onda imate i više u kasici na plaćenom PDV-a po manjoj stopi.
PDV na turistički smještaj sada je 7%, na hranu i piće 19%. U većem broju zemalja Evropske unije ta stopa je od 5 do 10%. Zato i u Privrednoj komori podržavaju smanjenje poreza na dodatu vrijednost, a predsjednik Odbora za turizam Dragan Ivančević tvrdi da su donosioci odluka prihvatili argument da će na taj način i budžet biti puniji.
Pa u jednoj permanentnoj komunikaciji sa nadležnim državnim organima, sa onima koji odlučuju, mislim da smo ih doveli do jedne pozicije da su i oni shvatili da i poreska politika mora da stimuliše i povećava turistički promet.
Država Crna Gora ne umije da naplati ogroman novac koji se odliva ilegalnim poslovanjem, posebno tokom turističke sezone. Evo samo jednog od mnoštva primjera. U Budvi se porez uspijeva naplatiti samo od 58% nerezidentnih vlasnika stanova. U situaciji kada tako cvjeta sivo tržište, punjenje budžeta pada na teret onih koji posluju zakonito. Evo kako o svemu razmišlja dugogodišnji ugostitelj Krsto Niklanović.
Prvo, PDV ne plaćamo mi samo distribuiramo. PDV naplaćuju gosti. Razumijem? Znači, iako dođete ovdje, ja vam dam račun, dolje piše koliko ste platili PDV-a na tu konzumaciju. E sad ja tu odbijam moje troškove i ne znam nabavku i to, ali da vas s time ne opterećujem. Ali da bi bili konkurentni u okruženju, da ne bi povećavali cijene, da ne bi, jer kada bi pratili čitav sistem promjena cijene u zadnjih par godina, budite sigurni, ne kod mene, nego u nijedan restoran u Crnoj Gori niko ušao ne bi, kada bi stavili pravu cijenu i kada bi pravili prave kalkulacije. Znači, mi se trudimo da budemo konkurentni, ne mislim među nama, nego u okruženju, sa ponudom, sa kvalitetom i sve, i zato tražimo od države da i ona nas hvati i da nam spusti stopu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Kotor je već neko vrijeme poprište sukoba zainteresovanih grupa koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorom u tom gradu. Policija je morala ponovo da interveniše. Ranko Proroković iz Pozitivne Crne Gore kaže:
normalno je došlo do događaja, znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Povodom kritika opozicione Nove Srpske Demokratije o zakonjivanju istopolnih zajednica u Crnoj Gori, Daniel Lazović iz Square Montenegro:
smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
U Hrvatskoj je 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor jer su se vratili u zemlju iz afričkih država ugroženih ebolom. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško:
to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama. A jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažem, i sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
U Sarajevu je toku jubilarni 20. međunarodni filmski festival. Tim povodom za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra:
idemo iz godine u godinu polako i što se tiče kvaliteta i kvantiteta, i evo sad smo tu, čini mi se, nekako već došli do neke granice u kojoj infrastruktura ovog grada može da podnese ovu veličinu festivala.
Na Sarajevskom filmskom festivalu održava se edukativni program za mlade filmske profesionalce. Prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal.
Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići.
Za naš program govori i Kragujevčanin Aleksandar Sarić, čiji je fotografije gledički planina sa sajta Microsofta preuzima veliki broj korisnika.
Volim puno prirodu, idem gore na gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije. Onda biram koje mi se sviđaju. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice. To je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori. Kotor, grad sa liste UNESCO, koji svakodnevno posjećuju hiljade turista, već neko vrijeme je poprište sukoba zainteresovanih grupa, koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorima u tom gradu, beleži Petar Komnenić.
Samo nekoliko dana nakon što je lažna dojava o bombi obustavila licitaciju za nekoliko opštinskih poslovnih prostora u Kotorskom Starom Gradu, policija je ponovo morala da interveniše kako bi smirila strasti između dvije suprotstavljene zainteresovane grupe, iza kojih, prema navodima medija, stoje Darko i Duško Šarić, optuženi za šverc kokaina, sa jedne, i Kotoranin Jovica Vukotić sa druge strane. Policija je bila prisiljena da se umiješa, prekine oštru verbalnu raspravu i omogući dostavljanje ponuda za zakupljivanje nekoliko prostora koji su ranije bili u vlasništvu bliskih prijatelja ubijenog Dragana Frica Dudića, koji se dovodi u vezu sa Šarićima. Šta se zapravo dešava u Kotoru i da li nakon Dudićeve smrti neke nove ekipe preuzimaju kontrolu nad opštinskim prostorima, pitali smo Ranka Prorokovića iz Kotorskog odbora Pozitivne Crne Gore.
Normalno razlošle događaja, da na, znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremno da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Odbornik Socijalističke narodne partije Mićo Dobriša kaže da su sukobi između zainteresovanih grupa u Kotoru u nadležnosti policije i drugih organa, ali naglašava da ti obračuni nijesu prijetnja za funkcionisanje lokalne samouprave.
Lokalna samouprava u Kotoru funkcioniše normalno, nikakvog zastoja u gradovnim poslovima nema. Tender je juče završen u vezi poslovnih prostora, za 10-15 dana će biti objavljena odluka i spisak učesnika i donesena konačna odluka za ko je dobio poslovni prostor. A ostaloga, što se tiče vašeg pitanja, to je stvar državnih organa, zna se koji znamo i kako funkcionišu u Crnoj Gori kad su u pitanju te takve grupe i pojave. A lokalna samouprava, ponavljam, za sad funkcioniše i nadam se u buduće, sve službe i institucije rade svoj posao u korist građana, građani se normalno ponašaju, ne vidi se na građane nikakvih promjena u smislu ovih dešavanja vezano za vaše pitanje.
Slično razmišlja i predsjednica opštine Kotor Marija Ćatović, koja kaže da lokalna samouprava radi svoj posao i da policiju redovno obavještava o svim problemima sa kojima se suočava.
Ja sam upoznata koliko i vi sa onim što se događa između određenih grupa u gradu. Ono što želim da kažem da je licitacija koju sprovodi opština Kotor za dobijanje poslovnih prostora je licitacija koja se provodi u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i to tako radimo, normalno uz provjeru svih dokumenata, da li su validni, da li ljudi imaju prijavljene firme, da li te firme plaću redovno sve poreze i obaveze prema državi. A ono što mi također radimo s obzirom na razne pritužbe i anonimne, moram priznati, sve mi obavijestimo policiju svaki put kada dolazi do licitacije da budu prisutni, da poprate to i u njihovoj ingerenciji da odrade ono što je u njihovoj moći. Mi očekujemo da zaista policija to prati i da policija to radi. Do sad je i pokazala policija da radi određen svoj posao i da su privedeni određeni ljudi.
Ranko Proroković međutim smatra da ono što se dešava u Kotoru ostavlja ozbiljne posljedice i to ne samo na imidž grada u koji uplovljavaju kruzeri sa hiljadama stranih posjetilaca. Proroković sumnja i u pranje novca.
Smatram da dosta ima negativan utjecaj ne samo na imidž, nego čak i na funkcionisanje kompletnog grada, jer na kraju krajeva svi domicilni ljudi su ostali bez određenih poslovnih prostora koji su sada na licitacionoj podjeli dostigle desetostruku veću cijenu koju naravno i nemaju novca da plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o položaju pripadnika LGBT populacije. Najava iz vlade da će za 5 godina ta država zakoniti istopolne zajednice izazvala je oštre reakcije u delu političkih partija u zemlji, u prvom redu Nove srpske demokratije, iz koje su saopštili da će to biti šamar građanima i istinskim vrednostima Crne Gore. Ova stranka širi netoleranciju i postiče govor mržnje, poručuju LGBT aktivisti, pripremio Predrag Tomović.
Prvo je u subotu savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić u intervju za Radio Slobodna Evropa najavio da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu.
Mi smo, ja bih rekao, brži u tom procesu nego što su to bile pomenute zemlje. U Holandiji je trebalo 11 godina da se takav zakon jedan desi, u Austriji vrlo slično oko 7 godina, u Hrvatskoj je to trajalo, znači od onog zakona 2003. da bi se sada to pretvorilo u zakon o registrovanom partnerstvu, znači također u
punih 11 godina, a Crna Gora je postavila takav jedan cilj za 5 godina.
Povodom ove najave oštro je reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti, za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, nijesmo danas mogli da saznamo u toj partiji, jer na naše uporne pokušaje nije su odgovarali. Nova je članica opozicionog demokratskog fronta, pa se postavlja pitanje da li je stav Nove i stav demokratskog fronta. Na to pitanje također nijesmo uspjeli da dobijemo odgovor od lidera fronta Miodraga Lekića, koji je, kako su nam saopštili, u njegovom kabinetu na godišnjem odmoru. A kakav je stav druge partije članice demokratskog fronta, Pokreta za promjene, saopštio je visoki funkcioner Koča Pavlović.
Pokret za promjene se zalaže da se i pitanje seksualnih manjina, to je položaja seksualnih manjina, rešava na način kako se to radi u cijelom demokratskom, evropskom, zapadnom svijetu. Mi se oštro protivimo svakom progonu bilo koje manjine, pa i seksualnih manjina i uskraćivanju njihovih u tom demokratskom svijetu prepoznatih prava.
LGBT forum Progres je oštro osudio saopštenje Nove srpske demokratije u kojem, kako navode, se otvoreno širi netolerancija i pogoršava već dovoljno loš društveni položaj LGBT zajednice u Crnoj Gori. Iste nevladine organizacije pozivaju lidera demokratskog fronta Miodraga Lekića da se javno ogradi od takvih istupa i na djelu dokaže svoju privrženost evropskim vrijednostima i razvoju demokratije. Saopštenje Nove kritikuju i predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, u kojoj kažu da je inicijativa o istopolnim zajednicama potrebna Crnoj Gori i njenim LGBT građanima. Daniel Kalezić.
Paralela koju u svom saopštenju povlači Nova srpska demokratija apsolutno je netačna, a zakonsko prepoznavanje istopolnih zajednica nije inicijativa vlade niti bilo koje političke partije, nego je nešto što je LGBT zajednica sama tražila u Crnoj Gori više puta. A registracija istopolnog partnerstva je potrebna svim građanima i građankama Crne Gore koji žive ili žele da žive sa osobom istog pola koju vole, kako bi mogli dobiti ono što već imaju svi ostali građani u našoj zemlji.
Kalezić poziva autora nepotpisanog saopštenja Nove da argumentovano i bez populizma objasni na koji način LGBT osobe imaju odgovornost za propast preduzeća i fabrika, kao i da objasni na koji način pravno konstatovanje da dvoje građana živi zajedno može da naškodi čestitosti ostalih građana.
Treba reći da i među LGBT osobama u Crnoj Gori, odnosno da su LGBT osobe u Crnoj Gori dio našeg društva koji također snosi teret svih onih negativnih stvari koje su se dešavale u našoj zemlji u prošlosti. Tako da smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O epidemiji ebole. U Hrvatskoj 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor jer su se u Hrvatsku vratili iz afričkih zemalja ugroženih ebolom. Radi se o radnicima s naftnih platformi i jednom pripadniku UN-ove mirovne misije u Liberiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Zbog epidemije ebole u Srednjoj Africi i na hrvatskim granicama uvedena je pojačana kontrola povratnika iz Afrike. Za naš radio govori glasnogovornik Ministarstva zdravlja Josip Jagić.
U Hrvatskoj je 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dana jer su se u Hrvatsku vratile iz zemalja ugroženih ebolom, hemoragijskom groznicom. Niti jedna od osoba pod nadzorom Ministarstva zdravlja nije pokazala simptome zaraze ebolom, niti se to očekuje.
Radi se o osobama pristiglim iz Gane, Gvineje, Liberije i Nigerije. Oni nisu imali nikakvih simptoma ebole kada su stigli u Hrvatsku, ali kako se radi o osobama koje su boravile u afričkim zemljama ugroženim ebolom, granična sanitarna inspekcija u Zagrebačkoj zračnoj luci o njihovom dolasku obavijestila nadležnu epidemiološku službu i stavljeni su pod takozvani pasivni nadzor. Tko su oni? Za naš radio otkriva novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Objektivno, ovi ljudi koji su došli, to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama, a jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažem, i sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
Radi se o osobama koje su sada zdrave, koje ne mogu prenijeti zarazu i koje nisu hospitalizirane, kaže dežurna epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu, Goranka Petrović.
Zdravstveni nadzor kao termin zapravo se odnosi na mjeru koja se primjenjuje isključivo na zdrave osobe. Dakle, sve osobe sad koje su u trenutku ovom stavljene pod zdravstveni nadzor nemaju nikakve simptome. Jedino činjenica, dakle, da su bili u tim zemljama i sada oni moraju u roku od 21 dan pratiti se ako slučajno razviju nekakve simptome.
Prvi simptomi ebole su povišena temperatura, glavobolja, bol u mišićima i slabost, kaže doktorica Petrović i nastavlja.
Ukoliko se neki od simptoma razvije, tada oni automatski stavljaju se u izolaciju, znači i ne mogu se kretati. Sve do tog trenutka osoba koja je pod zdravstvenim nadzorom može se bez ikakvih ograničenja, dakle, kretati i nema nikakav povećani rizik da će se druge osobe u okolini od nje zaraziti. Dakle, osoba taman da je i zaražena virusom ebole. Jer osoba koja je zaražena virusom ebole postaje zarazna za okolinu samo u onom trenutku kada sama počinje razvijati simptome. Dok god nema simptome, nema rizika.
Ako situacija postane ozbiljna, što za sada nije mogućnost, Zagrebačka bolnica za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević ima stručnjake, ima kvalitetnu karantenu i laboratorije sa najsuvremenijom opremom. Odjel karantene je takav da se u njega s opremom potrebnom za rad s pacijentima dolazi izvana i uopće se ne dolazi u dodir sa drugim prostorijama bolnice, kaže kolegica Jureško.
Također oni imaju laboratorij koji može raditi visoko diferencirane pretrage koje će nedvojbeno dokazati radi li se o eboli ili o nečem drugom i gdje postoji protokol po kojem se uzima uzorak, dekontaminira da se može s tim uzorkom baratiti i radi kontrola tog uzorka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o Sarajevskom filmskom festivalu i fotografijama sa Gledičkih planina na Microsoftovom Windowsu. U Sarajevu je u toku jubilarni 20. međunarodni filmski festival na kome i ove godine učestvuju velika imena svjetske kinematografije. O dosadašnjem toku ove manifestacije za naš program govori direktor festivala Mirsad Poribatra, razgovarala Marija Arnautović.
20. jubilarni Sarajevo film festival ponovo je otvorio svoja vrata. Osjećate li i vi ono što većina građana Sarajeva kaže ovih dana, da grad živi punom snagom?
Pa je, to je već postalo tradicionalno i nas raduje, dakle, kao ekipa koja radi ovaj festival, da je filmski festival prerastao u jedan istinski kulturni, pa rekao bi sada već i društveni događaj koji, ja bih rekao, radosti građana Sarajeva, ali isto tako i brojnih turista koji su tu u gostiju, stvara jednu drugačiju atmosferu i pregršte tu drugih događaja osim filma. Naravno, mi se najviše bavimo svojim poslom filmom, ali nas raduje da restorani, kafeji, koncerti, svašta je tu i mislim da za svakog ima ponešto, ali najviše raduje ova radost na ulicama i uglavnom nasmijana lica.
A ta nasmijana lica moći će da vide, jel, oko 250 filmova, jel tako, iz 60 zemalja ove godine?
Tako je, to je najveći broj filmova i najveći broj akreditovanih gostiju. Tako da, zaista svake godine, ono što smo uvijek govorili, mi idemo korak po korak, ali evo, to daje rezultate. Nismo imali naglih skokova, naglih radikalnih poteza, uspona i padova. Idemo iz godine u godinu polako i što se tiče kvaliteta i kvantiteta i evo sad smo tu, čini mi se, nekako već došli do neke granice u kojoj infrastruktura ovog grada može da podnese ovu veličinu festivala.
Ono što su nam rekli ljudi koji se bave filmom ovih dana je da se autori na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu baziraju na vrlo intimnim temama kao što je pitanje identiteta, seksualnosti, porodice, uticaja tradicije i slično. Koliko je to značajno za festival?
Pa, ja mislim da smo mi to uvijek radili od samoga početka, možda je sada, ja bih rekao, razvojem upravo i nekako demokratizacijom svih tih tema, nekada tabu tema, došlo to u prvi plan, ali Sarajevo Film Festival je uvijek bio jedan izuzetno otvoren festival za sve teme, za razgovore. Imali smo autora od 95. pa do danas, zaista, koji su na različite načine vidjeli i svijet i čovjeka u tome svijetu, otvarali različite nekada bolne teme, Tako da mislim da smo dali zaista veliki doprinos upravo toj jednoj slobodi govora, razmišljanja, razmjene različitih ideja i ponosni smo da festival ima toliko filmova i toliko različitih tema na kojima će se sigurno nekada lomiti kopi.
Tu je ove godine također dokumentarni program koji se upravo bavi tim temama svih ovih godina. Koliko ste ponosni na taj program?
Pa to je program koji je već 10 godina razvijan. On je u zadnje 2-3 godine doživio svoj zaista veliki procvat. Imamo filmove iz također čitave regije koji istaknuće za najbolju nagradu i mislim da predstavljaju jednu vrlo jasnu sliku regije u ovom trenutku, suočene sa brojnim problemima tranzicije, sa brojnim problemima prilaska ili, da kažem, puta ka Europskoj uniji, svim prednostima i manama toga što se dešava, ali isto bolnim temama koje ostaju uvijek, ja bih rekao, nekad na margini.
Pomenuli ste regiju, moram da vas pitam, budući da za nagradu Srce Sarajeva takmičarskog programa za igrani film, ove godine je jedno ostvarenje iz regije i to sa Kosova. Zbog čega tako malo regionalnih filmova u igranom programu?
Pa mi imamo tu i film Andreje Štake, to su cure, dakle dva filma, to je film iz Hrvatske koji je sniman, istina, koprodukcija sa Švajcarskom, to je film na hrvatskom jeziku, dakle mi imamo 2 filma od 9, ne bih rekao, regija je velika i mi imamo uzlete neki drugi kinematografija, turska kinematografija, gruzijska kinematografija, mađarska se ponovo vraća. Mislim, naš interes je da bude zaista program baziran na kvalitetnim filmovima i to je ono što čini, ja mislim, Sarajevo Film Festival drugačiji. Mi nismo politički festival koji po nekoj kvoti mora odrediti određeni broj filmova iz svih zemalja. Tako da mislim da je to izazov i za autore iz, zovimo, bivše Jugoslavije da svojim kvalitetom moraju se naći među tih 9.
A da li nam to također može biti pokazatelj da je kinematografija, pomenuli ste, u zemlji bivše Jugoslavije, ima neku nizlaznu liniju u odnosu na prethodne godine?
Pa ne bi ja rekao, ne bi rekao. Ja mislim da u ovom trenutku ipak mi imamo, evo, film Jasmile Žbanić je tu, koji nam dolazi upravo iz Lokarna, dolazi nam film Andreje Štake, koji dolazi isto iz Lokarna. Imamo 2 filma, na primjer, koja su dobili poziv za Veneciju ili Toronto, 2 filma iz Hrvatske, Svilićića i Jurića.
Nakon svega ovoga što ste rekli, ostaje još jedino da pozovemo sve one koji još nisu učinili da dođu na Sarajevo Film Festival.
Pa je, to je naša glavna poruka. Mislim, festival se pravi da bi se gledali filmovi i naš poziv je usmjeren upravo u cilju onoga što mi ima već 20 godina radimo, a to je kultura odlaska u kino. Volio bih da preporučim svima koji još do sada nisu imali priliku ili koji se još uvijek dvoume da uživaju u filmovima i da nađu film za sebe.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Bio je to intervju sa Mirsadom Purivatrom, direktorom Sarajevskog filmskog festivala, a u okviru ove manifestacije već 8. godinu za redom održava se i Sarajevo Talent Campus, koji ove godine promijenio ime u Talent Sarajevo. Reč je o edukativnom programu koji je nastao u saradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu, a sa ciljem povezivanja mladih filmskih profesionalaca iz jugoistočne Europe. Opširni je Ivan Katavić.
8. po redu Talent Sarajevo okupio je oko 70 talenata iz 13 zemalja jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza. Interes mladih filmskih profesionalaca za učešće na kampusu svake godine je veći, jer ne postoji sličan projekat na prostoru jugoistočne Europe. Arevik Avansayan bavi se produkcijom i dolazi iz Armenije.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji. Berlinale talent je prevelik i jako je teško tamo upasti. Ovo je zaista odlična prilika. Prošle godine sam aplicirala, ali nisam primljena. No moje iznenađenje, ove godine sam dobila tu šansu.
Prvi put na Talent Sarajevu je i Matija Živković, glumac iz Srbije. Matija kaže da na kampusu može naučiti ono što ne može na samoj akademiji.
Nadam se da ćemo kroz radionice, posebno sa Leonom Lučevim, koju izuzetno cenim, i kroz ovakve razgovore sa Gajlom i ostalim, sa Majklijem još malo, mislim, razgovore, intervju je taj, na tim formama, naučiti sve ono što ne možemo možda pitamo svoje profesore na fakultetima, nego moramo da sačekamo ovakve prilike da saslušamo neke stvarno ljudi koji su ostavili svoj znak u kinematografiji i dalje ga ostavljaju.
Krum Jankov, redatelj iz Bugarske, na kampusu očekuje da će stvoriti neke kontakte za svoj prvi film.
Za prvi put sam
sam na podobnom mjestu.
Prvi put sam u Sarajevu, ovo je prilika da razgovaramo, da se upoznamo, da nađemo mogućnosti, da realiziramo naše projekte i da nađemo novac za njih, kaže Jankov. Talent Sarajeva u prethodnih 8 godina ugostio je brojne svjetske zvijezde iz filmske industrije poput Angeline Jolie, Jeremy Ironsa, Juliette Binoche, Morgana Freemana i mnogih drugih. Ove godine prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal. Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići, jer na kraju krajeva radimo isti posao. Živi razgovor je puno bolji nego komunikacija putem Facebooka, čata ili nečeg sličnog. Redoviti predavač na Talent Sarajevu je i hrvatski glumac Leon Lučev. Kaže da su za 8 godina koliko je u tom projektu izašle brojne generacije mladih ljudi koji su danas renomirani filmski profesionalci.
Ako je Sarajevo Film Festival jedno srce, onda ja mislim Talent Campus Sarajevo Film Festival je srca srca. Dakle, to je neka jezgra u stvari odakle se rađaju novi talenti, gdje zriju novi talenti, zatim u konekciji sa Cinelinkom i to cijelim mojim programom gdje se ti mladi talenti prate, zatim Sarajevo grad filma. Mislim da tu sada već postoji ono jedan tok kako ti talenti mogu sazrijevati, pratiti se, a onda za nekih par godina dolaziti ovdje u konkurenciju Sarajevo Film Festivala sa svojim prvim igranim ili drugim igranim.
Florian Weckhorn, program menadžer Berlinale Talent Campusa.
Talent Sarajevo, or the whole talents...
Svi talenti u ovom programu uče mnogo od drugih eksperata, od osoba koje imaju što reći ovim mladim ljudima. Ali ono što je mnogo značajnije za sve njih je kreirati mrežu ljudi koji imaju svjež duh za pravljenje filmova. Na Sarajevo Talents ove godine stigao je rekordan broj prijava. Menadžerica programa Talent Sarajeva Ivana Pekušić kaže da je selekcioni odbor odabrao oko 70 učesnika.
Ove godine primili smo otprilike 320 aplikacija za učešće, 69 ih je odabrano, interes raste, pogotovo iz razloga što se iz godine u godinu pokazuje da učesnici koji su bili dio Talent programa nastavljaju i obnavljaju svoju vezu sa festivalom kroz ostale programe festivala, razvijaju svoje projekte na kojima rade, sa kolegama koji su upoznali upravo u okviru Talent programa.
Novina ovogodišnjeg kampusa je uvođenje programskog dijela za direktore fotografija, a zajednička tema programa je posvećena vizuelnoj strani filmske umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj dokumenata dana, fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića našle su se na sajtu Microsoftovog Windowsa koje downloaduju korisnici ovog operativnog sistema iz različitih delova svijeta i postavljaju na desktopove svojih računara. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, obe fotografije su se posle objavljivanja našle u grupi najčešće preuzetih, beleži Branko Vučković.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svjetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windowse na raznorazne računare vidio da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno odakle. I onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gdje već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gdje slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svjetski poznate snimljene sasvim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije eto pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i hteo sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.